Nu, 20. aprīlī Vīlus MTB maratona pirmais posms, kalnu divriteņu maratona pirmais posms. Tāpat kā pagājušajā sezonā, atkal 6 posmi visā Latvijā. Lieldienās varbūt tā mums vairāk cilvēki jautā, kāpēc tieši lieldienās, bet mums šķiet, ka daudz, 4 brīvas dienas un kāpēc tad nu ne arī pabraukt ar riteņiem. Tāpēc arī padomāts ir varbūt vairāk par tādiem ģimeniskiem nu, svētkiem un iespējām. Pat lēšams, ka tu 600 tie varētu būt dalībnieki, jā, tad tas būs daudz. Jau tagad ir vairāk kā 500 pieteikušies, jā. Piedāvājam dažādas distances, ja, un tad jau cilvēki paši izvēlās, kurā tad viņi gribētu braukt. Nu, un tad šogad mēs piedāvājam Veloprofs maratona distanci, ja, tā ir parasti 50 līdz 55 km gara, Latvijas valsts meža pusmaratona distance, nu, un arī bērnu brauciens paredzēts. To es tā vēlreiz gribu uzsvērt, jā, ka nav tā, ka maratona distanci brauktu sportisti, ja, un pusmaratona tauta, bet... Paši sportīs izvēlēs neatkarīgi no tā sava statusa, teiksim tā, jā. Ja.